Ongi etorri Kakainzonako zientziaren txokora. Pentsatu, ez sinistu. Etorri gurekin eta jarri sineskiriaren kontrako txertoa. Ongi etorri Kakainzona erratira. Pentsatu ez sinistu zientzia pilulak dira hauek, pentsamendu magikoaren kontrako antidotoa. Hirugarren pilula honetan, uginen inguruan arituko gara, izan ere gure gaia ez da nola nahikoa, 5G famatu eta madarikatuaz jardungo ditugu gaurkoan. Bost geak koronavirusa zabaltzen laguntzen aldu, dena konplot mundial bat alda, uin elektromagnetikoek frejitzen algaituzte, zalantza hori guztiak argitzen zietuko gara. Ote diren edo ez, kezkatuta egon behar dugun edo ez, hori da gaurko gaia, batez ere 5G-an zentratuz, baina pixka bat fokoare zabalduko dugu. Izan ere, uinak gauza artifizial eta beldurgarria diruditen arren, ba horrentxe bertan nin neu ere uinez inguratuta nago, batetik, eta zuek ere bai, batetik, kaskezurren uin ertzak abestia entzuten ari zarete, soinu bidez, soinu uinen bidez, iristen dena zuen belarrietara, baita nire ahotsa ere. Eguzkizpiren bat sartuko zaizue agian gelan edo zaudeten tokira. Hori ere uin elektromagnetiko bada. Zuen gorputza ere uinak igortzen ariko da, dudarik gabe. Argi infragorriak, uin infragorriak igortzen baititu, badakizue, militarrak erabiltzen dituzten prismatiko horiekin ikusi daitezkeen horiek, segurazki podcast hau ere, wifi bidez, ari zarete entzuten, eta noski hemen irrati uginak ari gara igortzen alde guztietara, Kakainzona bidez, zer esanik ez, fibra optikoa, TDT-a, mikrouin labea, eta beste hainbat kontu eta komeri. Uinak bazter guztietan daude. Bueno, hori dela aldez aurretik garbi utzita, uinak bazter guztietan daudela kontuan izanik, eta guk geuk ere sortzen ditugula etengabe. Are gehiago beharrezkoa ditugula, adibidez eguzkitik datozkigun uinak. Lehenik eta behin, pixka bat, sarrera txobat egin barko dugu, uinen arteko ezberdintasunak eta antzekotasunak badiraziz edo. Bai? Aipatu ditudan uin guztiak ez dira berdinak. Soinu uinak ez dira uin elektromagnetikoak, uin mekanikoak dira, eta uin elektromagnetiko guztiak ere ez dira berdinak, bai? Uinek energia garraiatzen dute, perturbazio elektromagnetiko bat dira uin elektromagnetikoak, hasi gintezke aztertzen nola argia, bueno, gorputz eta uin den aldi berean, efektu fotoelektrikoa eta beste, baina ez gara horretan hasiko. Bai, uin elektromagnetikoak da hemen interesatzen zaizkigunak, uin forman, eta, bueno, kezkagarriak aldira. Tira, egunero jasotzen ditugu eguzki izpiak eta ez gara kexatzen oraingoz. Zein da kontua, uin elektromagnetiko horietan, segurazki ikusi duzu eta ezaguna zaizue, espektro ultramagnetikoa izeneko kontzeptu bat, ez da Pink Floyden The Dark Side of the Moon-eko espektro hori soilik, hori argi ikuskorraren espektroa izango litzateke, kolore guztiak agertzen diren hori. Uin elektromagnetikoek argi ikuskorra, baina askoz gehiago hartzen dute. Normalean, sarean bilatzen baldin baduzu irudia, barra moduko bat agertuko zaizue, non maiztasun txikienetik haundienera ordenatzen diren uin horiek, bai? Uin elektromagnetikoek denak argiaren abiaduran mugitzen dira, baina maiztasun eta uin luzera ezberdinak dituzte, bale? Horrela, motzean kurso azkar bat emateko. Uin elektromagnetikoak bi sail handitan edo banatu ditzakegu. Batetik, baditugu uin ionizatzaileak eta uin ez ionizatzaileak. Vale? Ionizatzaile hitza ioi bilakatzeko almenetik dator. Hau da, atomo baten elektroi bat erauzteko gaitasunetik. Ea, goazen polikiago. Espektro elektromagnetikoan. Eskuineko aldean ditugunak, maiztasun altuena dutenak, energia handi bati dagozkio. Geroz eta maiztasun handiagoa, uin handiagoa, barkatu energia handiagoa izango du uin horrek. Orduan eta energia handiagoa izan, ionizatzailea bilakatu daiteke uin hori. Bai? Hau da, gure gorputzeko azaleko edo beste organo batetoko edo zelula barneko atomoetatik elektroiak erauzi eta kalteak eragitekoa. Bai? Hor, sartu aldira, adibidez, isa izpiak edo gama izpiak. Bai? Isa izpiak, badakizuenez, ospitalean eta erabiltzen dira, baina dosi neurtuekin, kontuz eta beharrezko neurriak hartuta. Gama izpiak, fenomeno nuklearretan igortzen dira, eta bueno, arriskutsuagoak dira, eta bueno, askoz ere kontrolpeagoan egon behar dira, bai? ADN-ean kalteak eragin ditzakelako gure gorputzean. Bale, hori ionizatzailei dagokionez. Orain, espektroaren alde bestaldean, bai, ezkerraldean, maiztasun txikiagoa eta uin luzera handiagoa, izan ere horiek alderantzizko joera dute, ez dute gaitasunik, ez dute energia nahikorik elektroiak erauzteko, kalteak eragiteko, eta ez dira ionizatzaileak izenak, berak dioen moduan. Hemen mugan, bi zati horien mugan dago daude uin ultravioletak. Bai? Argi ultravioleta badakizue, hondartzan krema ematen dugu, batez ere horretatik babesteko, eta bueno, badakigulako minbizia eragin alde zaketela uin ultravioleta horiek baguzkitik datozkigunak. Bai? Horiek nolabait mugan daude. Orain, hortik bera, infragorriak, mikrouin uinak, irrati uinak eta abarrak ez daukate holako gaitasunik. Ez dute minbizirik sortzen, ez dago hori frogatuta eta frogatu zaien ondorio bakarra nolabait beroa sortzea da, bai? Atomoetan ez dute lortzen elektroiak erauztea, baina bai mugimendu vibrazio bat eragitea eta jakingo duzuenez, beroa horixe besterik ez da, partikulen mugimendua. Beraz, horixe. Hori pixka bat eskematikoki ionizatzaile eta ez ionizatzaileei dagokionez eta nolabait uin elektromagnetikoei dagozkien azalpenari dagokionez. Tira, orduan, eskema horren sinbile baldin bada, non dago afera, zein da kontua. Nik esan dudan hori, eskema hori errespetatzen baldin bada, ba, buru gainean dudan bombilla arriskutsuagoa da, wifia edo 5G baino, ba, maiztasun altuagoko uinak igortzen dituelako, beraz energia handiagokoak, eta beraz, ba, bueno, kaltegarriak izatetik gertuago daudelako printzipioz, ez? Hori dio fisikaren teoriak, hori da orain arte nolabait garatuta dagoen azalpenak dioena. Hala ere, nolabait uinak, antenak eta hauek ba, beldur pixka bat ere sortzen dutenez, ba, askok izan dute kezka edo bueno, beldurra edo bain, nolabait bueno, logikoa ere bada pentsatuz, tira, benetan kalterik sortzen dute, ala ez, berdin zait zure azalpena. Zan edo, berdin zait fizikaren azalpenak hori gezurtatzen baldin badu, edo teorikoki ezin baldin bada frogatu inongo mekanismo logikorik gaitzen bat eragiteko, ez? Orduan esan da, bueno, ba, mugikorren erabilera ikaragarri godenez, azken hamarkadetan, edo uin elektromagnetikoak ugaritu direnez, bueno, gazen ikertzera, ea, gaixotasunik sortzen ote duten, eta gero azalduko du, saiatuko gara azaltzen, zergatik sortzen diren, ez? Baina, bueno, frogatzen baldin badugu sortzen dituztela, ba, berdin zait azalpen teorikorik ez egotea. Bai? Nik frogatzen baldin badut, benetan sortzen dituela, ba, gero otorriko dira azalpenak, eta bueno, horren arabera jokatu marko dugu. Hori, jokaera hori zilegi da, badu bere zentzua, eta noski bazken hamarkadetan ba kezka hori beti hor egon denez ba saiatu gara, ez? Zientzilariak saiatu dira hori ikertzen. Batetik batzuk saiatu dira korrelazioa bilatzen, aurreko saioan azaldu genuen korrelazioak ez duela kausalitatea irazi nahi, baina indizio bat izango litzateke. Hau da, mugikorren erabilera zabaldu denetik edo wifiaren erabilera zabaldu denetik minbiziaren diagnostikoa asko igo baldin bada, ba, bueno, tira, esan genezake, agian, zantzuren bat, badugula, ez? Horrek bere horretan luke zer esango, ba, lehen esan dudan bezala, ba, adibidez, Alzheimerra asko igo delako, eta inorrek ez dio nola baita gozten hori wifiari edo obesitatea, bai? Baina minbiziarekin badago kezka hori, ez? Bueno, ez da ikusi alako korrelaziorik. Egin dira ikerketak, eta bai egia da, ba, Interphone izeneko ikerketa batek ikusi zuela, ba, bazegoela lotura txiki bat, ba, mobila gehien erabiltzen zuten nen artean, eta glioma izeneko kanzer konkretu bat garatzearen artean, ez? Ikerketa horrek jende pila bat aztertu zuen eta zerkatu zituen, ba, bueno, beraien mobilaren erabileraren arabera, eta ondorioztatu zuten, ba, mobila gehien erabiltzen zuen 10% horrek, ba, ikusten zela lotura estadistiko txiki bat, ba, glioma hori garatzearen artean, eta hori, eta mobilaren erabileraren artean. Hala ere, esan bezala, lotura txiki bat aztertu zuten, sesgoak egon zitezkela onartu zuten, eta beraiek ere esan zuten, etzela nahikoa ikerketa hori, ba, mobilaren erabileraren eta minbiziaren arteko lotura bat ezartzeko, ez? Adierazgarria da, baita ere, ba, adibidez, ikerketa horretan, ba, glioma hori garatzeko bigarren talderik probablena edo, ba, justu mobilia bat ere erabiltzen ez duten horiek izan zirela, ez? Era berean, esaten zuten, ez? Bueno, ikerketa hau egin zenean, ba, mobilien erabilera askoz ere basoagoa zen orain baino, orduan, bueno, ikerketak jarritu behar dutela eskatu zuten, eta, bueno, hortan ari dira, ez? Egia da, bueno, beste 11 ikerketa egin direla, inork ez du lotura hori garatzea edo barkatu finkatzea edo arrazoitzea lortu. Beraz ezin esan dezakegu lotura hori existitzen denik ere. Hala ere, ba, bueno, Interphone izeneko ikerketa honen arira, Ba, munduko osasun elkarteak, uhin elektromagnetikoak kanzera sortzen duten elementuen sailkapenean, B atalean jarri zituen, ez? Zer esan nahi du horrek? Munduko osasun elkarteak, holako sailkapen badauka, non bat atalean dauden kanzera sortzen dutenak, B-A atalean, bueno, ondorio oztatuta nahiko argi dagoela, bueno, edo badagoela lotura sendo bat, edo kanzerra edo minbizia sortzeko orduan, eta badidez alimentoiek edo ohitura horiek izatearen artean, eta B-Ben dago, ba bueno, badagoela indizioren bat, baina ez nahikoa hori esateko, eta ikerketa eskatzen duten elementuak, ez daude hor, nolabait. Evidentzia gutxi dagoena hor kanzerra sortzeko aukerarik dagoen edo ez. Pixka bat, zuek argi izan dezazuen, ba, B-Ben jarri zuten ikerketanengatik eta badazpada, nolabait, prebentzio moduan eta ikerketa sustatzeko, batez ere ikerketa sustatzeko helburuarekin, ba, B-Ben atal horretan daude bomberoa izatea, adibidez, bomberoa izatea, ba, bueno, minbizia sortzeko orduan ba, kaltegarritasun horretan zelkatzen dute, kafea hartzea, arotza izatea, aloe bera, edo pepinilloak. Bai? Ikusteko ze arriskutaz ari garen. Bai? Arotza izatea, pepinilloa, kafea, eta bar. Bian adibidez, beraz, laretasun handiagoarekin, aragi gorria edo frejitzea, aragi gorria inestea, edo aragi gorria jatea, frejitzea edo esteroideak daude, bai? Gimnasioan aritzen diren hoiek, ba, hartzen dituzten esteroideak. Piska bat, kontekstualizatzeko arrisku maila zein den. Eta ez aztu lehen taldean daudela, adibidez, aragi prozesatua, tabakoa eta alkohola. Nik ez dakiz zertarako egiten dudan irratsaio hau, gero gaukorikurakoek alako genialitatea egiten baldin badute. eta nik zer dakit. Konspirazioen kontrako askoz ere eraginkorragoa ez ote den alako temazo bat ordurdiko txapak egitea baino. Baina tira, sigaren ez, jarretu imarko. Tira, esan dugu, Interfone zera, ikerketak ez duela ondorio zurrunik edo ezartzen. Badago beste ikerketa bat asko erreferentziatzen dena, bueno, uin elektromagnetikoen kontrako jarrera dutenen artean, eta hori da Estatu Batuetako toksikologia erakundeak edo danadelakoak egindako bat. Bertan arratoiekin egin zen esperimentua, eta egunean 9 orduz jartzen zitzaien guk mobilarekin jasotzen ditugun maiztasunak, baina intentsitate handiagoan berez jasotzen ditugunak baino, eta 9 orduz egunean, eta ikusi zuten, saiatu ziren ikusten, ea bazegoen loturarik, esan bezala, gaixotasunak sortzean eta uin horien artean, ez? Bertan ere ikusi zen bi talde egin zituzten, ez? Uina jasotzen zituztenak eta kontrol taldea ohikoa denez, uini jasotzen ez duena. Eta konparaketa egiterako orduan ikusi zuten, uina jasotzen zituzten horien artean, minbizi gehiago sortzen zela, baina baita ere adibidez, gehiago bizi zirela beste taldea baino. Hau da, kontrol taldea baina gehiago bizi izan ziren, egia da zenbait kantzer gehiago garatu zituztela, baina hemen ere ikerketa honetan ere egon ziren akatsak, beraiek ere aitortu zituzten, eta kanpotik begiratuta ere hainbat eta hainbat zientzilarik kezkak adierazi zituzten, adibidez, gehiago bizitzen zaren heinean kantzera garatzeako probabilitateare handiagoa delako. Era berean, kontrol taldean xagu batek gehiago garatuko balu kantzera, ja estadistikoki litzateke adierazgarria izango. Beraz, dauden indizioak oso ahulak dira, ez? Egotekotan kezka, esan dugun bezala teorikoki ez dago oinarrituta, ze uin elektromagnetikoek asko jota berotu egingo lukete, baina kezka da, nolabait, esposizio oso luze batean ondorioz, ez, urtetakoa agian ondorioren bat sor dezakeela, ez? Esan bezala ez da lotura hori ezartzea lotu, horren arriskutsua balitz korrelazioren bat edo zerbait ikusi beharko litzateke jada urteagoaz teknologia hauekin, irrati uinak ezarri zirenetik ehun urte pasa dira, irrati uinen antzeko maiztasunak erabiltzen dituzte mobilek eta bar, mikro uinak askotan konparatzen dela, behira, ez direla arriskutsuak diozue, baina mikro uinek behira zer egiten duten gure elikagaiekin. Mikro uinek gertatzen dena da, mikro uinekin gertatzen dena da, askoz ere potentzia handiagoan igortzen direla uin horiek, bai? Bi aldagai dauden nahi baduzue. Uin horien energia, uin bakoitzarena, eta gero zen bat uin igortzen diren, ze potentziarekin. Orduan, mikro uinek egiten duena da, ikaragarrizko potentziarekin igorri uin horiek, eta gainera ikusten da nola kanpokoa berotzen duten batez ere, mikro uinetan gertatzen dena. Ez dira barrura sartzen mikro uin horiek, ez kostatzen zaie heltzea, oi asko bat berotzen duzunean, barrukoa askotan hotza geratzen da eta kanpokoa oso ber. Edo nola ere, ikerketak bata bestearen atzetik aztertzen eta iruzkintzen aritzeak ez dakitzen baterainako eragina duen, saio honek helburu duen horretan, ez? Dela, nolabait, pentsamendu magikoa aztertu, zientziarekiko dagoen beldur hori pixka bat kontekstualizatu eta pixka bat kultura zientifikoa edatze horretan. Ez dakit, adibidez, 5G-aren kontrako oldarraldi honetan, Ez dagoen gehiago, ba, bueno, ba, irratiaren teknologia ezarri zenean, edo lurrun motorrezko trena ezarri zenean, edo alakoetan egon zirenen bezala, teknologia berriekiko errezelo bat, ez? Wi-Fi-a ezarri zenean duela 10 bat urte, eta eskoletan sartu nahi zutenean, eskola 2.0-arekin eta bar, ez dakit oroituko duzuen, baina Euskal Herrian ere egon zen mugimendu asko, Wi-Fi-aren kontra, sinadura bilketak, zeran ere parlamentuan ere, bueno, onartu zen, nola baiteko adierazpen bat, uhin elektromagnetikoen, bueno, ez dakit, kezkan oinarrituta edo, eta, bueno, gaur egun wifia toki guztietan daukagu, eta, bueno, ja badirudi alarma 8 hoiek pixka bat baretu direla, gure bizitzetan txertatu dugu, eta, ba, bueno, azten ez ikusi inungo ondori horik, eta ez soilik eguneroko bizitza, maizik eta berriro diot, bi ikerketa hauek aipatu ditut, baina beste 11 daude kontrakoa adierazten dutenak, eta inungo loturarik ezarri ez dutenak, eta berriz ere lehenengo saioan esan nuen bezala, baldin badago baten bat benetan ezarriko duena, ba, ez dago inungo arazorik aldatzeko zientziaren bidea eta horretara moldatzeko. Froga dadila, ez dago hala ere teorikoki inungo oinarririk, esan bezala eguzkiti datorren radiazioa arriskutsua izango litzateke gaur egun fizikak dioenaren arabera, baina jarrai dezagun ikertzen, ez dago inungo arazorik horretan. Batez ere, adibidez, 5G-ak, ba, beste maiztasun batzuk erabiliko dituelako. Beste maiztasun batzuk erabiliko ditu, baina printzipioz, ba, bueno, TDT-ak erabiltzen dituenak, gaur egungo 4G-ak erabiltzen dituen banda batzuk, eta baita ere, maiztasun altuagokoak, beste zenbait, baina printzipioz horrek ingo lukena da, ba, radiazio hori, uin horiek gure horrela gutxiago sartzea eta azalean gelditzea, ez? Esaten dute horiek ere ikertu beharko direla gaur egun, baina, bueno, iker daitezela. Gaur egun ezin dezakegu esan arazorik dagoenik. Era berean, hipersentsibilitate elektromagnetikoa eta alako gaixotasun ustekoak egia da eragina sortzen dutela, baina eragin hori frogatuta dagoenez, efekto nozeboarekin lotura gaiago duen zerbait da, homeopatiak egiten duenaren alderantzizkoa. Hau da, plazeboaren kontrakoa, zuri antena bat jartzen baizute buru gainean, eta demora guztien presente aldi madukazu, eta uste baduzu kalte egingo izula, agian kalte egiten amaituko du. Eta ez da horta zaratago doan eraginek ikusi. Ez egia da eragiten diela, baina efekto nozeboa dela eta. 5G-ari dagokionez, zientziaren ikuspegitik, antenak gehiago jarriko dira, esan bezala maiztasun altuagoa duenez, xurgatu egingo dituelako azalera ezberdinek uhin horiek xurgatuko dituzte, eta edatzea zailago izango da. Orduan antena gehiago behar dira, antena gehiago, beraz potentzia gutxiagokoa bakoitza, beraz printzipioz, are kaltegarritasun gutxiago, ez? Teorian behintzat. Amaitzen joateko, 5G-aren aldeko aldarri bat ez da hau. Hau zientziaren aldeko aldarri bada. Eta gauzak epaitzerako orduan kontsentsio zientifikoak errespetatzearen edo kontuan hartzearen aldeko aldarri bada. Honek ez du esan nahi, 5G-aren alde egon behar duzunik edo hori harin ezenik transmititu nahian. 5G-aren kontra egoteko bestelako argudioak egon daitezke. Ea teknologia hori beharrezkoa den edo ez. Ea bide honean goazen gizarte moduan nik zer dakit mundu globalizatuago baten aldeko bidean. Ez baian jarri nahi ote duzun teknologiaren erabilera konkretu bat eta bar. Hori guztia respetagarria da, hori guztia interesgarria da, hori guztia beharrezkoa da, eta zientzia ez da berez, luke izan behar behintzat, etxai bat, gizartearekin harremanean egon beharko luke, eta zientziak nolabait esaten duena kontuten hartu beharko lukete beste disziplinek eta alderantziz, ez? Orduan, ez ari esaten 5G-aren alde egon behar duzunik, bosgaren atzean badaude hainbat kontu, geopolitika dela, edo gizarte eredu ezberdinak direla, baina mesedez ez nastu kontuak. Bosgea ez da koronavirusa zabaltzeko konplot baten parte, lehenengo antenak ez ziren Wuhanen jarri, eta koronavirusa ez da itzakia bat bosgea ba, nola baite jendearen protestari gabe zartzeko. Hori guztia, ba, bueno, ez da, pentsamendu magikotik aratago doan ezer. Esan bezala, ardezagun evidentzia zientifikoa kontutan, eta zenbaitek, adibidez, ekologista inbatek kontragiterako orduan, bosgeari kontragiterako orduan, argudioak egon daitezke, findu ditzagun, baina ez ditzagun hartu ez dauden evidentzia zientifikoak agotan ba ez daudelako, esan bezala. Hildo horretan, bada, uhin elektromagnetiko ez ionizatzaileen inguruan egotea ez dela arriskutsua frogatzeko eskatzen duenik. Baina hori eskatzea, ba, epaiketa batean zuri errugabea zarela frogatzea eskatzearen antzeko zerbait da. Horrek adieraziko luke, epaimaiak baduela aldez aurretiko jarrera bat zure kontrakoa, eta ez dakit batzuetan hori ez den gertatzen halako kontuekin ere. Hau da, badagoela beldur bat eta ja aurretiko jarrera kontrako bat, ez? Esan bezala, arriskuak dira frogatu barrekoak, eta oraingoz ez dago lotura sendorik arriskuen artean, uhin elektromagnetiko ez ionizatzaileen arrisku fundamentuzkorik ez da ezarri. Ez da hori justifikatuko lukeen teoriarik ere. Inoiz ezarriko balitz, orduan bai, gelditu makinak eta ardezagun serio. Hau ez da, bando kontu bat. Baina oraingoz ez da kasua. Besterik gabe, hurrengoan gai potolo bati helduko diogu, eta bitartean ezaztu astronomo gehiago, astrologo gutxiago, gora zientzia.